можна погодитися з тим, що незважаючи на підпорядкування законодавства інтересам правлячого бізнесу, на те, що олігархії отруюють повітря і воду, на хімічну фальсифікацію продуктів харчування, на злочинну гонку страхітливих озброєнь, на подорожчання елементарних засобів існування, на марнування людських ресурсів, на занепад міст, закабалення народів відсталих країн, багатіїв за капіталістичного ладу куди більше, ніж за ладу соціалістичного. Незалежно від того, якої форми цей соціалізм – західної чи східної. Виходить, отже, що той, хто захищає в нас приватний капітал, має з цього скоріше зиск, аніж шкоду. І нас не може не тішити здатність нашої рідної американської землі, вбираючи в себе нечистоти, буяти достатком. Ви не можете милувати щедрою красою нашої країни, не можете захоплюватися нашими здобутками, не можете тішитися миром і особистою безпекою, не визнаючи при цьому великих досягнень американської цивілізації. От, скажімо, на дорогах Токайдо на вас не нападуть японські бандити. Те саме і в нас. Якщо ви їхатимете повз різнокольорні труби на території заводу, де очищають нафту, ніхто, їй Богу, вас пальцем не зачепить. Що ж до Беннета, то ми, звісно, не збираємось ідеалізувати його. Просто, як усі люди, він був представником свого покоління і дзеркалом свого часу. Нам відомо, що до початку 1950-х років, будучи вже в похилому віці, він почав нарешті ставитися до профспілок як до партнерів по бізнесу і співробітничем ти з ними в усіх питаннях, перейшовши на ти з профспілковими босами. Він грав з ними в гольф, хоч ясна річ, у тім віці міг закинути м'яч лише на 20-30 кроків, але вони, називаючи його просто «Містер Френк», добродушно всміхались і милувались його спортивним костюмом, жовто-бежевими штаньми і коричнево-білими туфлями з китичками і гавайською сорочкою, розстебнутою на грудях. Тут треба принагідно зазначити, що й у Беннета було дитинство, і він теж бувало прокидався, відчувши під собою на простирадлі теплу калюжу. Він теж страждав від прищиків на лобі і часом лякався власних думок. Дорослі й до нього були несправедливими, а вчитель знущався з нього. Таке терпіти випадає не тільки біднякам. Та й бідність, зрештою, не запорука чеснот, високих якостей моральних. Будь-яка людина, спроможна дати собі раду в житті, повинна дбати не лише про себе, а й про інше. Беннет поділяв страхи, відомі всім простішим смертним. Лякався бородавки, що з'являлися і росла на носі, і крові в калі, і печаті смерті на чолі батьків. Як усі простіші смертні, він прокидався серед ночі від таких страшних кошмарів, що забував своє ім'я, своє походження і громадянство, своє становище в житті і навіть приналежність свою до роду людського. А з ким такого не буває перед світанком, коли сон найглибший? Тож будемо вважати, що Беннет, як ото кажуть, на собі спізнав усі мінливості і злигодні життя. Я тут хотів би ще згадати про голос Беннета, бо той, хто знав його лише на схилку років, вважав, що голос в нього надтріснутий, тонкий від старості. Насправді ж він говорив пискляво все життя і лише подеколи зривався на гарчання, чим і пояснюється, очевидно, те, що всім довкола голос боса видавався грізним. І навіть той з підлеглих, що голосу його не чув ніколи, одразу уявляв собі його могутню силу, лише почувши, як хтось згадує ім'я хазяїна. Ну, а присутні на пишнім похороні Беннета вважали, що той голос їм чуватиметься повік. Бо за життя небіжчик так тримав у кулаці повіддя влади, що всім здавалося, та хватка мертва ослабне не раніше, як за 10 000 років. Мене поставили на фари. Спочатку я скріплював 4 гвинтиками 2 металеві штабки. Гвинти лежали в бляшанці, а штабки прибували конвеєрами. На тому, що був переді мною, приїздили праві штабки, а на тому, що проходив трохи ліворуч – ліві. Іноді штабки не припасовувалися одна до одної, іноді конвеєр доставляв не ту штабку, іноді наріз отвору була не та. І тоді я заганяв гвинт молотком. Усі так робили. Потім я закріплював хрестовину всередині бляшаного корпусу, схожого на вазон для квітів. Далі простеляв крізь отвір у корпусі приблизно 4 фути ізольованого дроту з великої котушки, що висіла в мене над головою, відрізав дріт ножицями, в'язав на кінцях вузли, щоб він не вискочив, і клав заготовку на конвеєр. А мій сусід приєднував до дроту патрон з лампою, вставляв його в отвір у хрестовині, насаджував на корпус хромований обід, і готова фара пливла далі, до головного конвеєра, де її вмонтовували в автомобільне крило. Оце й була та операція, яку я мав виконувати. Крізь вікна з повибиваними шибками в стелі величезного цеху заглядало сонце. Кожна часточка світла несла свій атом пороху. Освітлені були тільки порошинки, а між ними чорнів морок, немов нічна темрява між зірками. Містер автомагнат Беннет був могутня людина. Він навіть із світлом робив, що йому заманеться. Він навіть усесвіт змушував з'являтися на роботу через прохідну.